4. To pondělní ráno začalo naprosto nevinně. V redakci jsem byl jako jeden z prvních, což už patří tak nějak k bontonu, když jste za poskoka. Já si chtěl své místo zuby nechty uhájit, pořád ještě jsem byl ve zkušební lhůtě a kdykoliv by se někomu z božstva nade mnou zachtělo, můžu si hledat novou práci. Takže jsem lítal jako motorová myš, přenášel věci zprava doleva a pak zase zpátky, usmíval se a podkuřoval kolegům na tisíc možných způsobů. A především jsem si pro sebe nechával všechny své skvělé rady a nápady, protože kdo ze starých pardálů je zvědavý na chytré řeči kluka, kterému ještě nezaschl děkanův podpis na diplomu. Dorazil jsem před 8, jako obvykle na svém zánovním kole, které bylo zároveň jedním z prostředků mé obživy. V kuchyňce jsem si opláchl obličej, postavil na kafe a posadil se k počítači, tehdejšímu výkřiku techniky. V celé redakci jsme jich neměli ani 10 a museli jsme se na nich střídat. Já byl pochopitelně v potravinovém řetězci beznadějně poslední, ale takhle brzy ráno, než se dostavili ostřílenější kolegové, jsem byl v redakci svým vlastním pánem. Pokud by to ovšem bylo jen na libovůli ostatních, mám své místo u počítače jisté kdykoliv. Staří pardálové, o kterých jsem mluvil, se totiž na tyhle mašinky šklebili, jako kdyby je někdo krmil citronovou kůrou s octem. Ne všem se k ním chtělo, každá novinka je většinou rozpalovala do běla. Poctivá novinařina se podle nich odjakživa dělala s cigárem v koutku úst nad psacím strojem. Ovšem teď je nadřízení nutili používat tyhle pekelné stroje s nervózně blikajícím kurzorem, z něhož by jeden dostal psotník. Stejně jako v ostatních redakcích, i my měli vnitřní síť, díky které mohl článek putovat od redaktora ke kolegům, k šéfovi nebo ke grafikovi. Nikam ven se ovšem materiály nedostaly, když už, tak jedině v kapse na disketě. Za to směrem dovnitř jeden elektronický kanál existoval. Šlo o naprostý vrchol tehdejší komunikace a přicházely jim výhradně agenturní zprávy ČTK. Ostatní důležité informace, především ty od policie nebo obdobných úřadů, jsme hromadně dostávali faxem. Naše tehdejší bojiště, výspa hlídacích psů demokracie, se stávalo ze 6 různě velkých místností v přízemí starého činžáku ve Vysočanech. Já to měl ze záběhlic na kole slabou půl hodinku, což bylo po ránu právě tak na protažení kostí. V nejmenší kanceláři si užíval samotu šéf. Ve vedlejší se tísnila jeho sekretářka, grafik a oddělení propagace, no a ostatní 4 cimry okupoval zbytek osazenstva. Já dostal přidělený stůl ve výklenku hned vedle kuchyňky, což bylo víc než praktické, protože jsem stejně polovinu pracovní doby vařil kávu pro všechny kolem. Tedy aspoň mi to tak připadalo. Zbytek času jsem pak strávil docházkou na výstřižkovou službu, kam mě každou chvíli hnal některý ze zasloužilých kolegů. Hej Terenci, skoč do výstřižkárny a přines mi všechno, co tam mají o Černobylu. Redaktor Faltejsek, nestor našeho plátku, se zrovna zabýval temelínskou jadernou elektrárnou. V květnu vypukl skandál kolem výhry americké společnosti Westinghouse v tendru na její dostavbu, což jako obvykle aktivizovalo fanatické odpůrce atomu a ti se už po několikáté rozhodli vzít elektrárnu útokem, respektive blokádou. Byl by smrtelný novinářský hřích nevytáhnout teď od někud černobylskou havárii, notabene, když od ní uplynulo rovných 10 let. Pro Faltejska to znamenalo opětovný souboj s neúprosným kurzorem a editorem T602, což ovšem mohl dělat z pohodlí své židle a s cigaretami Mars na dosah ruky. Za to já se musel sebrat a ujíždět nejdřív tramvají a pak metrem do centra, kde jsem navštívil nenápadnou úřadovnu na dohled od Staroměstského náměstí. Službu konající dámu jsem požádal o všechny články týkající se Černobylu, které vyšly v požadovaném období ve všech českých denících, týdenících a měsíčnících. No a pak jsem už jen čekal a čekal a čekal. Se složkou v podpaží jsem se později vrátil do redakce a obřadně ji položil na stůl kolegovi Faltejskovi, aby na mě v zápětí houkl někdo další. Redaktor Valeš bude zítra potřebovat materiály k únorové aféře důstojníka civilní kontrarozvědky Valise, který měl prodávat informace finančnímu žralokovi Viktoru Koženému. Tahle kauza se samozřejmě táhla celé jaro. Kožený se už dávno raději spakoval na Bahamy a teď se chystala nějaká monstrózní finanční operace, které jsem jako novinářský pohůnek nerozuměl a ani to nebyla moje práce. Ta naopak spočívala v další návštěvě výstřižkové služby, což by mi snad ani nevadilo, kdybych ovšem neměl o svém působení u novin úplně jinou představu. A takhle to šlo den za dnem. Přines, podej, zjisti, najdi. Byl jsem jako ten převozník z pohádky, který netrpělivě čeká, až bude své veslo moct vrazit do ruky někomu nově příchozímu. Nově přišedšímu, jak by jistě napsal nejstarší z naší ekipy, věkem již důchodce, redaktor Hlavsa. Přičemž by mu šéf tenhle archaický obrat z textu jako obvykle okamžitě vyškrtl. Terenci, neviděl jsi někde fax od policajtů? Zeptal se mě toho pondělního rána pan Petříček, 50letý kolega, k jehož stolu jsem to měl od toho svého nejblíž a který měl v našem deníku na starosti mimo jiné i černou kroniku. Kouknu vám po něm, zamumlal jsem. Většině osazenstva jsem vykal, což bylo zatím v pořádku. Nikdy nestálo, že v redakci skutečně vydržím a nezvednu za měsíc nebo dva krovky. Proč se tedy hned bratříčkovat s novicem? Nehledě na to, že jděte do prdele si říká daleko hůř než jdi, poznamenal šéf, když mě přijímal. Ne, že bych si do těch míst snad dovolil někoho poslat, ale téhle logice ohledně tykání a vykání jsem rozuměl. Probíral jsem se stohem faxů a ten policejní jsem samozřejmě našel až úplně ve spod. Několik z husta popsaných stran dávalo tušit, že uplynulý prázdninový víkend nebyl zrovna nejklidnější. Pohledem jsem zběžně přelétl text a vyrazil k Petříčkovu stolu, když mě najednou do očí praštilo jméno. Zastavil jsem se a přečetl si ten řádek ještě jednou. Sára Kytnerová, 19 let, Praha, pohřešovaná. Sakra, co to? Dívek toho jména nemohlo existovat dost na to, aby šlo o záměnu, o omyl. Sára Kytnerová, 19 let, Praha, pohřešovaná. Tohle ne, prosím bože, tohle ne. Ne po tom, co má celé město ještě v živé paměti případ jen o málo starší nešťastné Dity. Tak kde jsi s tím faxem? Petříčkův hlas mě vrátil na zem. Něco jsem zakoktal a položil papíry před něj na stůl. Pak jsem se uklidil k tomu svému a zabodl oči do tmavé skvrny na zdi. Nějaká cizí velká ruka mi zmáčkla útroby. Byla předzvěstí všeho, co mělo v příštích dnech a týdnech následovat, ale to jsem tehdy ještě ani zdaleka nemohl tušit. V to pondělní ráno jsem jen seděl, civěl do prázdna a doufal, že se ten případ pohřešované mladé blondýny s nosem nahoru, milým úsměvem a přívětivýma očima co nejdříve vyřeší.